Ardhurata sigurta dhe në kohë pandemie edhe më shumë pasurohen, pasi arrinë të kursejnë dhe kategorisë ndjeshme sociale e cila përmes kredive konsumatore synon të sigurojnë mbijetesën.
Për
shkak të përkeqësimit të gjendjes ekonomike dhe më shumë thellohet hendeku mes atyre që kanë dhe nuk kanë para, pasi një pjesë e popullatës edhe më shumë zhytet në kredi, përderisa nga ana tjetër tek një pjesë e vogël e popullatës edhe më shumë koncentrohet kapitali, duke u ri kjo e kapitalizmi që vije gjithnjë më shumë në shprehje gjatë krizave, thot Savevski. Ai si shumë problematike është koncentrimin e pasurisë tek një grup i vogël qytetarve, të cilët kursimet i nxjerrin jashtë vendit dhe më pas i sjellin në vend si investime të huaja, duke e shfrytzuar kështu privilegje të caktuara nga shteti dhe në këtë mënyrë edhe më shumë thellohet hendeku social. Për shkak të krizës së pandemisë, bankat kanë anuluar pagesën e kësteve të kredive për një pjesë të qytetarëve në Maqedoninë e Veriut për 6 muaj, por banka thonë se dhe pas këtij afati një pjesë e qytetarëve kanë probleme serioze me pagesën në kësteve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një ditë pas së grushtetit në Myanmar, janë shtuar thirrjet për lirimin e liderës de facto të këtij vendi, Aung San Suu Kyi. Ushtria e ka arrestuar atë dhe një sër ligjvënësish. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka kërcënuar se do të rivendosë sanksionet ndaj Myanmarit, duke thënë se ushtria nuk do të duhet të shkelë vullnetin e njerëzve. Më shumë ulësi materialin e vazhdim. Janë shtuar thirrje ndërkombëtare për lirimin e liderës de facto të Myanmarit, Aung San Suu Kyi, një ditë pas një grushteti ushtarak. Zonja Suu Kyi nuk është parë në publik që kur u arrestua nga ushtria të hënën. Ushtria mori pushtetin pas shpalljes së një gjendje të jashtëzakonshme duke akuzuar partinë e zonjës Suu Kyi për mashtrime në zgjedhje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka kërcënuar se do të rivendosë sanksione ndaj Myanmarit, duke thënë se ushtria nuk duhet të shkel vullnetin e njerëzve. Sanksionet ishin lehtësuar pasi ky vend filloi të dilte nga një diktaturë ushtarake dekada e gjatë. Partia e zonjës Suu Kyi, një lidhja kombëtare për demokracinë, kërkoi lirimin e saj të menjëhershëm. NLD gjithashtu i bëri thirrje ushtrisë të pranojë rezultatet e zgjedhjeve të nëntorit, të cilat kjo parti fitoi me 80% të votave. Ende nuk është bërë asnjë deklaratë zyrtare për vendndodhjen e saktë të liderës de facto të Myanmarit. Agjencia AFP citon burime brenda partisë së saj të kanë thënë se ajo dhe presidenti Win Myint po mbaheshin në arrest shtëpiak. Ushtria ka arrestuar edhe shumë ligjvënës. Një ditë pas grushtit të shtetit, ky vend është në një qetësi të brisht. Në të gjitha shtetet kryesore patrullojnë trupat ushtarake. Sistemet e komunikimit, të cilat ishin ndërprerë të hënën, janë kthyer në funksion të martën në mëngjes. Në rrugët e qytetit kryesor Yangon, njerëzit thanë se ndjenin se betejë atyre për demokracinë ishte e humbur, transmeton BBC. Myanmari, i njohur gjithashtu si Burma, u drejtua nga forcat e armatosura deri në vitin 2011, kur reformat demokratike të drejtuara nga Suu Kyi i dhan fund sundimit ushtarak. Grushti i shtetit ndodhi pas tensioneve në rritjen mes qeverisë civile dhe ushtrisë për shkak të zgjedhjeve kontestuese. Vetë liderja Suu Kyi u ka bërë thirrje mbështetësve që të mos pranojnë këtë dhe të protestojnë kundër puçit. Në një letër të shkruar teksa është përgatitur për ndalimin e saj, Suu Kyi ka thënë se veprimet e ushtrisë e kanë kthyer shtetin mbrapa në diktaturë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar të martën 245 personat infektuar me koronavirus pas testimit të 2615 mostrave. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka njoftuar se në 24 orë të fundit janë regjistruar 3 viktima me këtë virus. Sipas IKSHPK-s, nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusit, martën janë shëruar 189 persona, derisa raste aktive janë 6429. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore në këtë shtet kanë regjistruar 60.725 persona të infektuar me këtë virus. Prej tyre 1506 kanë vdekur. Në Moskë po mbahet një seancë gjyqësore kundër kritikut të Kremlinit Aleksej Navalni. Gjykata do të vendosë nëse do të shëndrojë dënimin me kusht të Navalnit në Kora Aleburgu. Kjo çështje është vlerësuar të jetë motivuar politikisht. Navalni i tha gjykatës se prapa burgimit të tij qëndrojnë urrejtja dhe frika e presidentit rus Vladimir Putin. Navalni theksoi se gjykata evropiane e drejtave të njeriut ka vendosur që dënimi i tij vitit 2014 ishte i paligjshëm dhe Rusia i pagoi atij kompenzim në përputhje me vendimin. Qëllimi i këtij gjyqi është të friksojë një numër të madh njerëzish, tha Navalni, duke shtuar se ata burgosin një njeri për të trembur miliona të tjerë. Seanca dëgjimore po mbahet në kohën kur zemrimi ndërkombëtar për ndalimin e tij është në rritje dhe pasi 10 ramira rusë protestuan në dy fundjavat e kaluara, këto ishin protestat më të mëdha kundër presidentit Vladimir Putin. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka paralajmëruar se Turqia mund të miratojë një kushtetutë të re. Deklaratat e tij ngjalli diskutime nëse ai përmes kësaj mase po synon zgjatjen e qeverisjes së tij, transmetojnë agjencitë Reuters dhe AFP. Erdogan, 66 vjeç, ka qeverisur me Turqinë si kryeministër ose president që nga viti 2002 duke forcuar kontrollin e tij mbi kombin 83 milion banorësh, si dhe duke i mbijetuar një grusht të shtetit të dështuar. Në 2017 Turqia ndryshoi pushtetutën duke i siguruar presidentit më shumë fuqi ekzekutive dhe duke zbehur fuqinë e pozitës së kryeministrit. Erdogan kurr nuk ka humbur në zgjedhje, por popullariteti i tij është zbehur që kur autoritetet nisën një operacion arrestimesh pas grusht shtetit të dështuar në 2016. Këtë vit kompania SpaceX do të dërgoj 4 civil në hapësirë, ky do të jetë misioni i parë komercial në hapësirë. Rania kozmike e kompanisë do të komandohet nga Jared Isaacman, themelues dhe shef ekzekutivi i kompanisë private të përpunimit të pagesave Shift for Payments dhe SpaceX në një njoftim për media më dy shkurt. Biznesmeni miliarder amerikan do dhuroj 3 vende në kapsulën SpaceX për qytetar tjerë. Si që thuhet, ata do zgjidhen për të përfaqësuar shtyllat e misionit të leadershipit, shpresës, bujarisë dhe prosperitetit. Biznesmeni Isaacman tha se ai ka për qëllim të përdorë udhëtimin privat për të mbledhur $200 milion për të ndihmuar një institucion shëndetësor që trajton kancerin dhe sëmundjet pediatrike. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjuat të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropalir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë mbrëmje të këndshme.